Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Rusija iz Gruzije povukla vojsku. Rusija će odgovarati na NATO brodove u Crnom moru, kazao Putin. Moskva će zbog Gruzije platiti visoku cijenu, upozorio Miliband. Miodrag Jokić osuđen za napad na Dubrovnik, pušten, ranjen na slobodu. Kosovo imenovalo prvih 10 ambasadora. Srbijanski radikali na skupštini prokleli Borisa Tadića. Na Tajlandu uvedeno izvanredno stanje. To su važne vijesti 2. septembra. U tematskom dijelu analiziramo zašto je dvojno državljanstvo značajno građanima u regiji, koliko se dvojnim državljanstvom manipulira, te da li će se Crna Gora i Srbija uspjeti dogovoriti do polovice idućega mjeseca, kako u obostranom interesu riješiti to pitanje. No prije ovih tema slijedi opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska ambasada u Tbilisiju dobila je notu o prekidu diplomatskih odnosa Gruzije s Rusijom, u kojoj je navedeno da od 3. septembra ambasada Rusije u Gruziji mora prekinuti s radom. Savjetnik ruskog ambasadora Aleksandru Zmagu u Ministarstvu vanjskih poslova Gruzije uručena je nota o prekidu diplomatskih odnosa između dvije zemlje. To je greška gruzijskog rukovodstva, rekao je Smag novinarima, dodavši da će ruske diplomate napustiti Tbilisi u najskorije vrijeme. Rusija je sa teritorije Gruzije povukla regularnu vojsku i ispunila dogovor Medvedev-Sarkozy o rješenju konflikta u Južnoj Osetiji, rekao je predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Rusije Andrej Nesterenko. On je dodao da se na kontrolnim punktovima oko kojih se počinju skupljati gruzijske jedinice nalaze samo ruski mirotvorci koji vrše mirovni mandat u skladu sa sporazumom iz 1992. godine. Nesterenko je naveo da gruzijska strana, citiram, ne žuri da povuče svoju vojsku u kasarne. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je da Rusija neće prenebregnuti gomilanje snaga NATO-a u Crnom moru. Reakcija će biti smirena bez histerije, ali odgovora će naravno biti, kazao je Putin u Taškentu. Rusija je u više navrata ocijenila da NATO ima previše brodova u Crnom moru. Paralelno, ministar vanjskih poslova Rusije, Sergej Lavrov, optužio je NATO da je izazvao sukob Gruzije i Rusije prodavanjem oružja vlastima u Tbilisiju. Međunarodni sporazumi su prekršeni prodajom oružja Gruziji prije nego što je ta zemlja napala Južnu Osetiju, izjavio je na konferenciji za štampu u Istanbulu koju je održao sa svojim turskim kolegom Ali Babacanom. Praktično, zemlje NATO-a su naoružale Sakašvilija, kazao je Sergej Lavrov. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev otključio je mogućnost bilo kakvih koraka za međunarodnu izolaciju Rusije, navodeći da to faktički nije moguće. On je ocijenio da je na samitu Evropske unije juče ipak preovladao realan i razuman stav. Bez obzira na podjele među članicama Evropske unije i na pozive na nekakve, citiram, mitske sankcije i kazne. Medvedev je istaknuo da je pozitivno to što je Evropska unija odbacila mogućnost uvođenja sankcija Rusiji, ali da je, citiram, razočaravajuće što Evropski blok nije razumio motive Kremlja u Gruziji. Kraj citata. Rusija će platiti političku i ekonomsku cijenu zbog svoje vojne intervencije u Gruziji, iako je možda kratkoročno ostvarila dobit, izjavio danas britanski ministar vanjskih poslova David Miliband. Moskva je sada više izolirana i manje joj se vjeruje nego prije mjesec dana, kazao je on, dodavši da ukoliko Rusija zaista želi biti poštovana i utjecajna, mora promijeniti svoj kurs. Ukrajina je predložila Rusiji održavanje sastanka na kome bi bilo razmotreno funkcioniranje i boravak ruske crnomorske flote na teritoriji Ukrajine, posebno u kriznim situacijama. Notu s prijedlogom da ovo pitanje razmotri podkomisija Ukrajinsko-ruske međudržavne komisije uputilo je Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine. Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet Federacije i Parlament Južne Osetije potpisali su danas sporazum o međuparlamentarnoj saradnji. U dokumentu se navodi da je potpisan radi jačanja razvoja tradicionalno prijateljskih odnosa među narodima Rusije i Južne Osetije, te na osnovu principa dobrosusjedstva, uvažavanja međusobnih prava i interesa. Strane se obavezuju razvijati sve vidove saradnje, ekonomskih veza, te pomagati u poštivanju ljudskih prava, proširenju kulturne saradnje, obrazovanja, ekologije i drugim oblastima humanitarne saradnje, stoji u danas potpisanom dokumentu.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Od vijesti vezanih uz region Zapadnog Balkana izdvajamo. Haški sud donio je odluku o privremenom puštanju na slobodu bivšeg zapovjednika vojno-pomorskog sektora Boka, Miodraga Jokića, koji u Danskoj služi kaznu od 7 godina zatvora na koji je osuđen zbog napada na Dubrovnik prije 17 godina. Predsjednik Haškog suda Fausto Pokar prema odluci donesenoj juče odobrio je Jokićev zahtjev za prijevremenim puštanjem na slobodu s obzirom da je 24. jula izdržao 2/3 kazne te je uzeo u obzir dobro ponašanje osuđenika tokom izdržavanja kazne. Jokić je 18. marta 2004. proglašen krivim i osuđen na 7 godina zatvora, nakon što je 27. augusta 2003. priznao krivnju po 6 tačaka optužnice za topnički napad Jugoslovenske narodne armije na Dubrovački Stari grad decembra 1991. u kojem je poginulo dvoje civila. On je izrazio kajanje zbog zločina. Delegacija Srbije na čelu s predsjednikom Borisom Tadićem i premijerom Mirkom Cvetkovićem sutra će s čelnicima Evropske unije u Briselu razmotriti izglede o stupanju na snagu privremenog trgovinskog sporazuma, a bit će riječi i o razvoju regionu, uključujući i Kosovo. Zastupnici Srpske radikalne stranke u parlamentu Srbije uputili su danas za skupštinskom govornicom više oštrih kritika, pa i kletvi na račun predsjednika Borisa Tadića, kao i svakog ko s njim sarađuje. Neka mu se sjeme zatre, neka ga sunce nikad ne ogrije, neka ga stigne Božja kazna, Tadić je najveći izdajnik, rekla je zastupnica radikala Nataša Jovanović. Predsjedavajuća parlamenta ju nije prekinula dok je izgovarala ove riječi. Jovanovićeva je rekla da je Tadić omražen od svakog Srbina i optužila stranke vladajuće koalicije da učestvuju u zavjeri protiv srpskog naroda. Istovremeno ona je iznijela niz hvala na račun haškog optuženika Radovana Karadžića i lidera srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, nazivajući ih srpskim junacima. Kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju imenovao je prvih 10 ambasadora u državama koje su priznale njegovu zemlju. Kosovo će od danas biti na ambasadorskom nivou predstavljeno u Albaniji, Austriji, Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, Turskoj i Sjedinjenim američkim državama, gdje će na početku biti ustoličen otpravnik poslova, a potom i ambasador. Rusija u principu nije protiv nezavisnosti Kosova, ali se zalaže za nove pregovore kako bi se došlo do nove rezolucije Savjeta sigurnosti UN-a, izjavio je ruski ambasador u Tirani Aleksandar Prišćepov u intervju albanskom dnevniku Kohajone. Predlažemo novi način da se dođe do nove rezolucije jer želimo rješenje koje će biti zadovoljavajuće za obje strane, i za Kosovo i za Srbiju, kazao je on.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Ukratko još nekim novostima iz svijeta. Tajlandski premijer Samak Sundaravej uveo je vanredno stanje u Bangkoku i ovlastio vojsku da kontrolira javni red nakon noćasnih sukoba između provladinih i antivladinih pristalica. Vanredno stanje podrazumijeva zabranu svih javnih okupljanja u gradu, kao i restrikcije na izvještaje medija koji podržavaju javnu sigurnost. Usprkos tome, lideri antivladinog protesta koji već sedmicu dana kampuju iza barikada saopštili su da se neće pomjerati. Unutar kompleksa nalazi se više hiljada pristalica antivladinog protesta. Najmanje 8 ljudi je ubijeno, 21 osoba je ranjena danas u 3 napada na iračke snage sigurnosti u Bagdadu i u Mosulu. Humanitarni avion sa 17 putnika, uključujući i posadu, koji je juče nestao u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, nađen je srušen u planinama, saopštio je jedan zvaničnik Ujedinjenih naroda. Za sada spasilački helikopter nije uspio sletiti na mjesto nesreće, tako da se još ne zna da li ima preživjelih, kazao je on. Spasilačke su ekipe primijetile srušeni avion oko 15 km sjeverozapadno od grada Bukavua na istočnoj granici Konga sa Ruandom. Ponavljamo kratko i važne vijesti dana. Gruzija prekinula diplomatske odnose s Rusijom. Rusija iz Gruzije povukla vojsku. Putin kazao da će Rusija odgovoriti na NATO brodove u Crnom moru. Ministar vanjskih poslova Britanije izjavio da će Moskva zbog Gruzije platiti visoku cijenu. Miodrag Jokić je osuđen za napad na Dubrovnik, pušten ranije na slobodu. Kosovo imenovalo prvih 10 ambasadora. Na Tajland uvedeno vanredno stanje.
U nastavku tematskog dijela emisije govorimo o dvojnom državljanstvu u regiji. Srbija će uskoro o tome pregovarati sa Crnom Gorom. Srbijanski ministar policije Ivica Dačić nada se dobrom ishodu, ali ima i odgovor u slučaju da pregovori propadnu.
Čak i ukoliko se ne postigne takav dogovor sa Republikom Crnom Gorom, naše zakonodavno državljanstvo i dalje ostaje na snazi.
Pomoćnik crnogorskog ministra unutarnjih poslova Svetozar Đurović.
Moram biti svjesni da dvojno državljanstvo imaju određene negativne posljedice i da mogu i da se može tim otvoriti više spornih pitanja nego što će riješiti neka postojeća pitanja.
Bivši ministar vanjskih poslova BiH Mladen Ivanić.
Ja lično mislim da je to korisno. Mislim da ništa u Bosni i Hercegovini ne treba zabranjivati, pa tako ni ove ugovore o dvojnom državljanstvu.
U Hrvatskoj pravni eksperti ističu da se dvojno državljanstvo koristi kako bi se pobjeglo pred pravdom.
A koliko takvih ima prebjega, to niko živo ne zna.
Opširnije u minutama što slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija bi trebala do sredine oktobra ponuditi Crnoj Gori sporazumno rješenje za njihove građane koji žele dvojno državljanstvo. Međutim, sudeći na osnovu trenutnih polaznih pozicija, Srbija i Crna Gora teško će doći do dogovora o dvojnom državljanstvu, jer srpski zakon predviđa mogućnost dobivanja državljanstva za sve Srbe izvan granica Srbije i bez otpusta iz stranog državljanstva, dok je crnogorski vrlo restriktivan. Stručnjaci u Srbiji naglašavaju da je važno prvo potpisati bilateralne sporazume i pridržavati se preporuka Vijeća Europe. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je Srbija spremna na razgovore sa Crnom Gorom, koja po pitanju dvojnog državljanstva ima potpuno drugačije stavove. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Dačić je rekao da bi za rešavanje tog pitanja bilo neophodno da postoji specijalni sporazum koji neće biti na štetu građana. On je istakao da za taj sporazum treba da postoji dobra volja obe strane i da ohrabruje činjenica da do sada u odnosima između Srbije i Crne Gore nije bilo spornih detalja.
Imajući u vidu da postoji veliki broj građana koji istovremeno, da kažem, ima životni interes i u Srbiji i u Crnoj Gori, mi smatramo da je neophodno tim povodom razgovarati sa Crnom Gorom kako ne bi došli u jednu ultimativnu situaciju ili jedno ili drugo državljanstvo. Uostalom, to je u skladu sa tendencijama i preporukama Savjeta Europe, gdje se govori ne samo o dvojnom državljanstvu, nego o višestrukom državljanstvu. Znači, naš predlog će biti na osnovu zakona koji mi imamo, a to je da se definiše najbolji način odnosa između dve države kako bi oni državljani obe ove države koji žele da imaju dvojno državljanstvo mogli da to ostvare bez nekih većih problema. Naravno, čak i ukoliko se ne postigne takav dogovor sa Republikom Crnom Gorom, naš zakon o državljanstvu i dalje ostaje na snazi.
Stručnjaci ističu da je najbolje usvojiti bilateralne sporazume koji bi građanima na prostoru bivše Jugoslavije omogućili ne samo dvojna, već i trojna državljanstva. Milan Petronijević, programski koordinator u nevladinoj organizaciji 484 za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ma su već dobro poznati ti problemi koji su postojali u odnosima između Srbije i Crne Gore, pogotovo o mogućnosti realizovanja izbornih prava za one koji su imali crnogorsko državljanstvo, ali ne i prebivalište na teritoriji Republike Crne Gore. Vrlo je važno da sve zemlje na prostoru bivše Jugoslavije, usled činjenice da smo u jednoj zemlji proveli više od 70 godina, što je za sobom stvorilo i neraskidive i rodbinske veze i različita mjesta prebivališta po različitim republikama bivše SFRJ, zaista dođu do jednog rješenja koje bi omogućilo dvostrano državljanstvo između svih bivših jugoslovenskih republika, možda s izuzetkom Slovenije koja je sad već članica EU.
Predstavnici vlasti ističu da je Srbija spremna da sa svim zemljama u regionu, kao što je to već učinila sa Bosnom i Hercegovinom, potpiše bilateralne sporazume o dvojnom državljanstvu. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će se isti sporazum uskoro potpisati i sa Crnom Gorom.
I time sve one probleme koje je izazvalo donošenje zakona o državljanstvu i u jednoj i u drugoj državi rešimo i omogućimo lakši život građanima i naše države i Crne Gore koji su nekada živjeli u zajedničkoj državi, a sada su prosto žrtve onoga što se umeđu vremenu dogodilo.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović za Radio Slobodna Evropa kaže da se njegova iskustva u vezi sa dvojnim državljanstvima kreću u dva smera.
S jedne strane, što se tiče nas, dakle Srbije, mi nemamo tu nekih većih problema u realizaciji tog bilateralnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom. Dosta veliko interesovanje, mada ne treba preterivati, nije preveliko, ali jeste izraženo i Srbije je dala mnogim ljudima dvojno državljanstvo iz Bosne i Hercegovine i to ne samo, insistiramo na tome, ne samo Srbima, nego i mnogim Bošnjacima, pa i Hrvatima. S druge strane, ima pokušaja obstrukcije u Bosni i Hercegovini da se taj sporazum stavi van snage, čak je bilo i zvaničnih zahteva sa tim, i to pre svega zbog unutrašnjih problema.
Srbija je svojevremeno pokušala da bilateralni sporazum o dvojnom državljanstvu potpiše i sa Hrvatskom, ali se to do sada nije desilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Crnoj Gori, osim informacije da je nacrt sporazuma o dvojnom državljanstvu pripremljen i da počiva na međunarodnoj praksi, država slične demografske i brojčane strukture sa službenih adresa prije početka najavljenih pregovora sa Srbijom nisu željeli davati detaljnije informacije. Crnogorska vlast priznaje da su njihovi prijedlozi, kojima se oštro protivi prosrpska opozicija, restriktivni, ali to pravdaju obavezom zaštite državnih interesa. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Najavljeni su pregovori ministara Jusufa Kalamperovića i Ivice Dačića o sadržini nacrta sporazuma. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović za naš program kaže:
kroz ova dokumenta slijedi se relevantna međunarodna dokumenta o državljanstvu, praksa država koje su po teritoriji broju stanovnika male, i nastoji se naći prava mjera zaštite interesa države i ostvarivanja interesa pojedinca.
Đurović podsjeća da bilateralni sporazumi o dvojnom državljanstvu nisu tipski i da se njima mogu regulisati različiti modeli dogovora o tom pitanju između država. Crna Gora se, za razliku od Srbije, opredijelila za restriktivan model koji predviđa da dobijanje duplih pasoša bude izuzetno restriktivno. Ministar Kalamperović pozvao se na Evropsku uniju, koja prema njegovim riječima ne gleda blagonaklono na duple pasoše, a njegov pomoćnik Đurović poziciju Crne Gore ovako pravda:
moramo biti svjesni da dvojno državljanstvo ima i određene negativne posljedice i da mogu i da se može tim otvoriti više spornih pitanja nego što će riješiti neka postojeća pitanja. Sa tog razloga široko postavljeno ostvarivanje dvojnog državljanstva nije često u uporednoj praksi, a pitanje je da li je daleka konkretna dobra rješenja.
Podršku crnogorskom prijedlogu dao je prošle nedjelje i predsjednik Filip Vujanović.
Mislim da bi što prije trebalo ponuditi sporazum. U svemu sam saglasan sa onim što je na nivou principa saopštio ministar unutrašnjih poslova. Mislim da moramo imati pristup koji će biti restriktivan, koji slijedi praksu država koji imaju ovakvu demokratsku strukturu kakvu u demografiji ima Crna Gora.
Prema prijedlogu za pregovore, dvojno državljanstvo je izuzetak i moći će da ga zadrže samo oni koji su ga imali do proglašenja crnogorske nezavisnosti. Crnogorski ustav daje mogućnost da se do 22. oktobra građani odluče da li će uzeti crnogorsko ili drugo državljanstvo, što znači da će pojedini građani koji žele crnogorsko državljanstvo biti u poziciji da se odreknu već stečenog srpskog. Bivši sudija Ustavnog suda profesor Blagota Mitrić kaže da uvažava iznesene razloge vlasti, ali sa druge strane on kaže:
imamo s druge strane kontračinjice koje idu u prilog liberalnijem uređenju ovoga dvojnog državljanstva, a to je da je ova država, da rečem, eto, postala najmanje od 45. godine kao jedna zajednica, i to federacija, gdje su svi njeni građani imali državljanstvo te države. I čini mi se, polazeći te činjice, a s obzirom na to da je Srbija ipak po nekakvim tradicionalnim, istorijskim i drugim razlozima po najbliža Crnoj Gori, da smo čak bili u jednoj državi i sami kao državna zajednica, čini mi se da je trebalo taj rok omjeriti bar za ona lica koja su imali biračko pravo.
Srpske stranke oštro se protive rješenjima vlasti, a odmah po otvaranju problema državljanstva između Crne Gore i Srbije, dvojica čelnika Srpske narodne stranke Andrija Mandić i Narodne stranke Predrag Popović, koristeći što liberalni srpski zakon predviđa mogućnost dobijanja državljanstva za sve Srbe van granica Srbije, uzeli su i srpsko državljanstvo, pokušavajući da motivišu crnogorske građane da učine isto. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Od milijun građana Bosne i Hercegovine koji se još uvijek nalaze izvan granica zemlje, polovina njih, kako se procjenjuje, želi sačuvati državljanstvo matične zemlje, ali i dobiti status državljana u zemljama u kojima sada žive. Zbog novog državljanstva najmanje 50.000 ljudi se već odreklo BiH državljanstva, dok ostali još čekaju mogućnost takozvanog dvojnog državljanstva. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnim državljanstvima sa Srbijom, Švedskom i Hrvatskom. U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine kažu da se trenutno prati područje legislative u Crnoj Gori i očekuju skoro zaključivanje sporazuma i sa tom državom. Pomoćnik ministra civilnih poslova Miodrag Pandurević:
Crna Gora usvojila legislativu po kojoj postoji mogućnost zaključivanja bilateralnog ugovora, ali je sasvim logično da se slijedi tog razgovora i ugovaranja sa Srbijom, gdje je taj problem dvojno državljanstvo sa rekao izraženi. I to će na izvjestan način utrat put kako ćemo mi riješiti taj problem. U odnosu na Srbiju mi imamo liberalizovane uslove za sticanje državljanstva. U tom ugovoru predviđeno je da je potrebno 3 godine boravka, odnosno godinu dana boravka ukoliko se radi o građanu koji je zaključio brak sa državljanom Bosne i Hercegovine. Je to suštinski funkcioniše.
Na ratifikaciju sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom sadašnji predsjedavajući državnog predsjedništva Haris Ilajđić stavio je veto. Zbog toga primjena tog sporazuma još nije počela. Miodrag Pandurević.
Za striktnu primjenu ugovora o dvojnom državljanstvu je neophodno da se ispune svi predviđeni uslovi tim ugovorom, dakle između ostalo potpisana odluka o ratifikaciji. Sada predsjednik prema tome u tehničkom smislu on se još ne promijenio dok se to ne da.
Aleksandra Mekešovska, 13 godina, živi u Sarajevu. 1994. godine zbog posla iz Hrvatske došla u Bosnu. Zbog neprimjene ugovora između dvije države te političkih prepucavanja i nadmudrivanja, Aleksandra ne može dobiti bosansko-hercegovačko državljanstvo ukoliko se ne odrekne hrvatskog.
I onda sam se prijavljivala boravak, pa godišnje svake godine produživala boravak. Na imam onu CIPS-ovu ličnu kartu za strance. Nisam mogla dobiti zato što još nije potpisan taj sporazum, a da bi dobila to bosansko državljanstvo morala sam se odreći hrvatskog. Tako su mi rekli u policijskoj stanci na Marin Dvor. A se i udat ovdje i tako, eto brzo će i to se desiti tako, ali to i da se uda, meni to ništa, jeli što kaže ono radi državljanstva, eto ja sam to već svojim godinama ovdje zaslužila.
Stavljanje veta na ratifikaciju ugovora o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom Haris Ilajđić je obrazložio pozivajući se na član 17 Zakona o državljanstvu. Taj član predviđa da građani Bosne i Hercegovine koji žive van njenih granica ukoliko uzmu državljanstvo druge države gube bosansko-hercegovačko. Član predsjedništva Željko Komšić više puta je rekao da ovaj član zakona nema veze sa ugovorima o dvojnom državljanstvu.
I gospodin Silajđić ugovor o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom stavlja u kontekst tog člana 17. Moje je mišljenje da to zapravo nema nikakve veze. Član 17 se može izmijeniti u redovnoj zakonskoj proceduri, a ugovor o dvojnom državljanstvu nije smetnja tome da se taj član izmijeni. Dakle, ovo su dva paralelna procesa. Mi možemo ratifikovati ugovor o dvojnom državljanstvu, pogotovo sa susjednom, a član 17 zakona o državljanstvu da se mijenja u redovnoj parlamentarnoj proceduri.
Remzija Kadrić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu tvrdi da je osnovni problem činjenica da zakon o državljanstvu nije izmijenjen. Parlamentarna komisija zadužena za ta pitanja još uvijek se nije usaglasila oko izmjena spornog člana 17 zakona o državljanstvu.
Mi smo već godinama na tom putu, nešto radimo i jedna izmjena i dopuna zakona o državljanstvu kad je pitanje taj sporni član 17 već stoji na neki način kao zaleđen, stoji na komisiji za ova ljudska prava, izbjegli se i na toj komisiji nismo mogli da postignemo sporazum, na neki način dogovor oko toga zakona, jer ako nemamo dogovora onda to putem tog entitetskog glasanja te stvari ne mogu da se završi.
Bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić navodi da se ugovori o dvojnom državljanstvu uglavnom odnose na lokalne prilike na Balkanu.
Uglavnom se odnose na Srbiju i Hrvatsku. Ja lično mislim da je to korisno. Mislim da ništa u Bosni i Hercegovini ne treba zabranjivati, pa tako ni ove ugovore o dvojnom državljanstvu. Mislim da je velika šteta što ugovor s Hrvatskom nije ratifikovan i lično mislim da ga je trebalo ratifikovati.
Veliki broj Bosanaca i Hercegovaca tokom i nakon rata iselio se iz zemlje. Danas žive u zemljama sa kojima nije potpisan ugovor i morali su se odreći bosansko-hercegovačkog državljanstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Hrvatskoj je slučaj doktora Ognjena Šimića, koji je na dan izricanja presude na Riječkom županijskom sudu na 9 godina zatvora zbog korupcije, iskoristio činjenicu da osim hrvatskog ima i BH državljanstvo i sklonio se u Sarajevo, aktualiziralo pitanje dvojnog državljanstva. Do sada se ta tema potezala isključivo pred parlamentarne i predsjedničke izbore, kada su stranke lijeve orijentacije 5 minuta do 12 upozoravale kako će HDZ još jednom dobiti nekoliko mjesta u saboru više zbog glasova bosansko-hercegovačkih Hrvata. Iz Zagreba, Eni Zević.
Kada su pred nekoliko godina visoki dužnosnici bosansko-hercegovačkog HDZ Ante Jelavić i Ivan Bender nakon osude za pronevjere iskoristili svoje dvojno državljanstvo i sklonili su Hrvatsku, mediji su galamili nekoliko dana i bura se stišala. Sada kada je riječki liječnik koji je prvostupanjski osuđen zbog toga što je od nasmrt bolesnih ljudi uzimao novac da im preko reda operira srce, možda hrvatska javnost napravi pritisak i napravi se nešto da se takvi slučajevi više ne mogu dešavati. Kako je sve krenulo sa dvojnim državljanstvom? Hrvatska je nakon osamostaljenja, kao i neke druge države sa brojnom dijasporom, dijelila državljanstvo etničkim Hrvatima na svim kontinentima. Po podacima Hrvatske matice iseljenika, samo na prostoru bivše Jugoslavije oko 1.150.000 ljudi zatražilo i dobilo hrvatsko državljanstvo. Trebali su se odreći prijašnjeg državljanstva, ali kako je primjerice Bosna i Hercegovina bila u ratu i nadležni organi nisu bili dostupni, dalo bi se takozvano zajamčenje da ćete donijeti otpust iz starog državljanstva, a sve se to poslije nije provjeravalo. Tako da hrvatska policija nema evidenciju da je netko primjerice i bosanski državljanin. Kaže za naš radio pravnica sa gotovo 4 decenije iskustva u vladinom i nevladinom sektoru, Ankica Gorkić.
Imaju samo to da je on hrvatski državljanin, a to da li je bosanski državljanin, to oni nemaju, to bi trebala imati država Bosna i Hercegovina i ti podaci su se naravno trebali razmijeniti i reći, aha, kod nas su ti isti ljudi, imaju i bosansko državljanstvo, znači dvojni su državljani. Do toga nikad nije došlo.
Dakle, bar 1 milijun državljana ostalih ex-jugoslavenskih država ima i hrvatsko državljanstvo. Međutim, i druge nove države iz regije davale su državljanstva u većoj ili manjoj mjeri. Ankica Gorkić.
A koliko takvih ima prebjega, to niko živo ne zna. Evo, ovaj Slovenac što se pojavio kao ratni zločinac, ne, njemu Slovenija nije oduzela državljanstvo. On je otišao iz Slovenije, naselio se u Republiku Srpsku, sigurno su mu oni tamo dali neko državljanstvo, ko zna, i sad se skriva u Republici Srpskoj.
Slučaj doktora Šimića još jednom ukazao na mogućnost zloupotrebe dvojnog državljanstva. Kako da se izbjegne da netko spas od kaznenog progona ili izdržavanja kazne ne potraži u onoj drugoj državi čije državljanstvo ima? Profesorica Zlata Đurđević sa Zagrebačkog pravnog fakulteta za naš radio kaže kako se može izreći mjera pritvora do završetka kaznenog postupka.
Znači, kad je izreknete kaznu, onda je možete izvršiti tu kaznu u smislu zatvora. Znači, osoba bi morala biti u pritvoru, a postoji još jedna mjera koja postoji u našem postupku, takozvana mjera opreza. Oduzimanje svih putnih isprava i svih isprava za prilaz granice. Međutim, to je u pogledu, recimo, naših okolnih država, pogotovo Bosne i Hercegovine, mislim da se ni tako ne bi moglo spriječiti prelazak.
Dvojno državljanstvo imalo je i dobrih strana. 95% izbjeglih hrvatskih Srba ima i hrvatsko državljanstvo i državljanstvo neke od država slijednice Jugoslavije, kaže za naš radio voditelj pravnih poslova Srpskog demokratskog foruma Dragan Matić.
Svakako dvojno državljanstvo je doprinijelo, znači da se ti ljudi integrišu u društvu u Srbiji, a istovremeno da riješe i određena svoja bar imovinska prava u Republici Hrvatskoj.
Vratimo se na kazneni progon i njegovo izbjegavanje. Donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Buhovski kaže da je vrijeme da se konačno dogovori ustupanje kaznenog progona.
Dugoročno rješenje je veoma jednostavno, nalazi se u konvenciji Vijeća Europe koja traži zapravo ukidanje dvojnog i višestrukog državljanstva s argumentom da to naprosto uvodi sustav nereda umjesto sustava reda, ne zna se ko gdje plaća porez, ne zna se ko gdje ide u vojsko, ne zna se koje državljanstvo primarno itd. I to će se kad tad vjerojatno morati napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Gruzija prekinula diplomatske odnose s Rusijom. Rusija iz Gruzije povukla vojsku. Putin kazao da će Rusija odgovoriti na NATO brodove u Crnom moru. Ministar vanjskih poslova Britanije izjavio da će Moskva zbog Gruzije platiti visoku cijenu. Miodrag Jokić je osuđen za napad na Dubrovnik, pušten ranije na slobodu. Kosovo imenovalo prvih 10 ambasadora. Na Tajland uvedeno vanredno stanje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je u Bosni i Hercegovini predstavljen novi pristup u odabiru predmeta suđenja za ratni zločin.
Na prvo mjesto je stavljena žrtva bez nacionalnog identiteta, ne uzima se u obzir ni nacionalna pripadnost osumnjičenih u bilo kojoj fazi procesa odabira predmeta.
Umjesto razmatranja važnih međunarodnih sporazuma u Skupštini Srbije, radikalski poslanici sa govornice nizali kletve na račun predsjednika Srbije Borisa Dadića.
Neka mu je proklet i rod i porod svakome onome ko se ikada sastao sa Borisom Tadićem posle isporuke Radovana Karadžića.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetog dana.
Plaše li se građani u Hrvatskog daljnjeg rasta cijena?
Plaši. To je skupo. Nenormalno. Jer koliko imam primam penzije, toliko su komunalije. I hrana. A obliječi to kaj, kupite krpicu od Kineza i donosite.
Što se stranim turistima najviše sviđa u Sarajevu?
It's very nice town.
Veoma je lijep grad. Mislio sam da je mali, a ipak je to veliki grad.
It's very interesting because it's all.
Veoma mi se sviđa ovdje. Kulture se miješaju, džamije i crkve su izgrađene jedne pored druge, a svi su različiti.
Predstavljamo i jednog samoukog džez muzičara iz Budve.
Gradska muzika je utjecala na sve nas iz tog perioda. Nismo imali pojma šta je truba, šta je trombon, šta je ono šta je. Nisam ja čak tada ni čuo trubu.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine ovih dana u više mjesta u BiH predstavljaju novi pristup u odabiru predmeta ratnih zločina, kao i upravo dovršeni katalog ratnih zločina. Takva prezentacija je danas upriličena i u Banja Luci. O tome što sadrži nova strategija u suđenjima za najteža djela, te o reakcijama udruženja obitelji stradalih tokom rata u Bosni i Hercegovini, naš dopisnik Milorad Milojević.
Udruženja žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini uglavnom su nezadovoljna radom državnog tužilaštva na procesuiranju slučajeva ratnih zločina i osumnjičenih za njihovo činjenje. Zamjera se zbog malog broja otvorenih predmeta, a iz pojedinih udruženja optužuju i zbog toga što se, kako kažu, ravnopravno ne tretiraju zločini koje su počinili pripadnici svih naroda. Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosni i Hercegovine u cilju ubrzanja i povećanja efikasnosti u istragama predstavio je potpuno novi pristup istraživanja ratnih zločina. Šef posebnog odjela i zamjenik državnog tužioca David Švendimen ističe kako je sada na prvo mjesto postavljena žrtva i to bez nacionalnog identiteta. Ne uzima se u obzir ni nacionalnost osumnjičenog, nego se rade analize počinjenih zločina. Posmatramo šta se desilo i sve poredamo po intenzitetu događanja i onoga što se dogodilo tim ljudima. Onda preuredimo i svoj rad i iz tog ugla gledamo na počinioce. Ne pokušavamo da izjednačimo rezultat. U srpskim udruženjima porodica poginulih i nestalih osoba te logoraša ne vjeruju ni u novi pristup, jer kako tvrde, tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada nije pokazalo volju da se šire procesuiraju zločini nad srpskim narodom. Predsjednik udruženja zarobljenih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, danas je uručio Švendimenu dokumentaciju o zločinima nad Srbima na području te opštine 1992. godine sa zahtjevom da se konačno pokrenu optužnice protiv odgovornih.
Do sada nisu ništa uradili kad su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti. Ne samo u Brodu, nego uopšte. I još veća žalost kada postoje sve institucije, a do sada nije još niti jedan odgovarao izvršioci zločina nad Srbima sa prostora Bosne i Hercegovine ili šire. A uopšte u Brodu, koji je prvi pretrpeo velike zločine nad srpskim narodom, koji su u svakom slučaju dokazane po svakom osnovu. I po logorima, i po žrtvama koje su ekshumirane iz masovnih grobnica.
U udruženju Pokret majke, enklava Srebrenice i Žepe smatraju da bi proces otkrivanja odgovornih za ratne zločine morao ići puno brže. Članica udruženja Zumra Šehomerović.
Znači da nema zločinaca za počinjena djela, a da postoji zločin. I samim tim da su sve masovne grobnice koje radi tužilaštvo, da ih je otkopan veliki broj, i kad vam kažem da je samo na Zvorničkoj kamenici u nizu 10 jedna do druge otkopana i da će se i nadalje otkopavati, a da nema podignuti optužnica za ljudi koji su počinili zločin. Oni tu ne trebaju da prave nekakav red i da ne bi sad to išlo rangirano, ne znam, neko veći i neko manji zločin. Ja ipak mislim da treba podizati optužnice bez obzira koliki je zločin počinjen, samo ako postoji dokaz za zločin.
Ono što je pomalo zaboravljeno jeste da su najveće žrtve proteklog rata bila djeca, kaže generalni sekretar Dječje ambasade Međaši Duško Tomić, koji zahtjeva da tužilaštvo prvo obrađuje zločine koji su činjeni nad djecom.
Svi objekti striktno namijenjeni djeci pred rat i tokom rata su oteti od djece i pretvoreni u civilne, vojne i policijske punktove. Počeli su na širokači sa zelenim beretkama kada su oteli vrtić i stavili u njega krizni štab, a završili sa školama u Srebrenici i Bratovcu gdje su kupili djecu. Ubijanje djece počelo je u Sijekovcu, a završeno je u Srebrenici.
Čitav proces rada na novom pristupu tužilaštva započeo je prije 18 mjeseci i do danas je identifikovano više od 100 opština i vremenskih perioda gdje su se dogodili posebno teški zločini. Nakon toga uslijedila je identifikacija osumnjičenih za djela i pokretanje istraga, ali taj proces će trajati dugoročno, navodi Švendimen. Ovo je vjerovatno jedan od najkomplikovanijih zadataka krivičnog pravosuđa u cijelom svijetu i on zahtjeva i sredstava i mašte i svega ostalog više nego u bilo kojem drugom tužilaštvu na svijetu. Ono do čega smo mi došli jeste način da se suočimo sa tim problemom na najefikasniji način. U tužilaštvu kažu da se radi u dosta teškim uslovima i pod stalnim pritiscima, kako domaćim, tako i međunarodnim, pa ipak rezultati postoje. Od kraja rata do danas okruženi kantonalni sudovi procesuirali su 55 osoba, dok je posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine u posljednje dvije godine podigao 99 optužnica. Konsultant u tužilaštvu Marko Prelec navodi da će zahvaljujući novom pristupu već u narednoj godini biti otvoreno mnogo zahtjevnih predmeta.
I cilj je manje više taj, ne da zagarantiramo da ćemo dovesti sve ratne zločince pred sud u nekom arbitrarnom roku, i mogu reći da bilo ko se pojavi pred vas, pred vama, sa takvim obećanjem ili ne zna kakav je posao ili nije iskren. A i možemo obećati da ćemo odraditi sve što možemo da dođemo do trenutka gdje ratni zločini, čitava problematika ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti pitanje broj 1, 2 ili 3 u ovoj zemlji, nego će biti nešto na razini problematike ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata, gdje se tu i tamo hvata neki zloglasni zločinac, a je to normalan posao koji ne koči državu u svom daljem razvitku. I vjerujem da je moguće doći do toga u nekom razumnom roku. I to je naše obećanje.
13 godina poslije rata ipak ostaju neke zabrinjavajuće činjenice. Još uvijek nema pouzdanog podatka o tome koliko je osoba ukupno u Bosni i Hercegovini koje se sumnjiče za ratne zločine, te da ni u tužilaštvu i dalje nema informacije o broju predmeta koji bi još trebali biti procesuirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije više od mjesec dana stanke, poslanici Skupštine Srbije sjeli su u klupe, ali se, kako se i očekivalo, ne raspravlja o točkama dnevnog reda. Umjesto ratifikacije važnih međunarodnih sporazuma, sa skupštinske govornice mogle su se čuti nove kletve i uvrede radikala na račun predsjednika Srbije Borisa Tadića i njegove demokratske stranke. Iz Beograda, Iva Martinović.
Ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, energetskog aranžmana sa Rusijom i potvrđivanje važnih financijskih ugovora u Skupštini Srbije zamenile su poruke radikala, koji su, smenjujući se za govornicom, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću upućivali uglavnom ovakve poruke.
E pa ja ću danas da vam kažem da srpska kletva nikada ne zastareva. Da zbog izdaje i prodaje srpskog junaka Radovana Karadžića, Boris Tadić prokažen i omržen od svakog časnog i iskrenog Srbina.
Da još jednom podsjetim sve svoje radikale
Neka si moje proklet i rod i porod svakome onome ko se ikada sastao sa Borisom Tadićem posle isporuke Radovana Karadžića.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetog dana.
I dok u Kuštuničinoj demokratskoj stranci Srbije u ovakvim porukama ne vide ništa sporno jer to tretiraju kao citat način obraćanja, iz vladajuće liste za Evropsku Srbiju očekuju reakcije nadležnih organa. Poslanica demokratske stranke Jelena Trivan.
Mi se svi sećamo i preskonferencije gospođe Vjerice Radete gde su ozbiljne pretnje i pozivi na linč izrečeni i da i nadležni organi reaguju na ovo što se u ovom trenutku događa, jer ovo je pravljenje jedne vrlo ozbiljne elektrisane atmosfere u Srbiji u kojoj je svaki scenario na koncu moguć.
Prvi radni dan nakon letnje pauze u Skupštini počeo je reklamiranjem povreda poslovnika. Za govornicom su se smenjivali radikali i predstavnici Narodnjačke koalicije zahtevajući da se pre rasprave o dnevnom redu utvrdi odgovornost za nerede na mitingu Srpske radikalne stranke povodom hapšenja Radovana Karadžića. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović saopštila je da je poslanicima dostavljen pisani izveštaj ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića o događajima tokom mitinga. Međutim, šef poslaničke grupe Kala Tomis Nikolić poručio je da neće biti rasprave po tačkama dnevnog reda sve dok se vlada ne izjasni o odgovornosti za nasilje i smrt demonstranta Ranka Panića.
Vi hoćete dnevni red. Danas ga neće biti. Po tome kako ste ga vi zamislili, možda će ga biti u buduće, ali ovde neko treba da se isprsi od vas koji bijete i ubijate i da kažete da, odgovoran je taj, naredio je taj, odobrio je taj, izvršio je taj i taj.
Ministar Dačić je u kratkom saopštenju obavestio poslanike da je po njegovom nalogu formirana radna grupa koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenata i povređivanja građana i policajaca za vreme mitinga radikala. Iako su tražili da jedina tačka dnevnog reda sednice bude ratifikacija sporazuma sa Evropskom unijom, i poslanici Liberalno-demokratske partije zatražili su sa govornice hitno utvrđivanje odgovornosti za nasilje i uništavanje Beograda. Šef poslaničke grupe LDP-a Čedom Mir Jovanović.
Želimo odgovor odmah. Da li je odgovoran organizator ili je odgovorna policija koja je prekoračila službeno ovlašćenje. Ali ova država mora imati vlast koja funkcioniše. Ako ministar policije ne zna posle dva meseca što se desilo, neka podnese ostavku da biramo drugog. Ali ovako se ne može voditi Skupština Srbije.
Da očekuju pun izveštaj o svemu što se dešavalo na mitingu radikala, kao i o smrti jednog od učesnika demonstracije, poručuju iz vladajuće liste za Evropsku Srbiju. Nada Kolundžija iz Demokratske stranke.
Mi pretpostavljamo i verujemo da institucije rade svoj posao i da sklapaju punu sliku o događajima. Ali ono što zaista očekujemo jeste puna informacija o tome, a nakon toga i puna odgovornost svih.
Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, koja se malo puta oglašavala tokom sednice i koja nije prekidala radikale kada su sa govornice upućivali kletve i uvrede, u komentaru na prvi radni dan nije imala puno toga da kaže.
Kao što ste imali prilike da pratite i da vidite, reklamiranje poslovnika je na dnevnom redu. To je i očekivano jer se kroz tu formu šalju političke poruke poslanika opozicije. Pokušat ćemo i dalje da tražimo kompromis, da radimo i po dnevnom redu.
Da su radili po dnevnom redu, prva tačka bila bi ratifikacija sporazuma sa Evropskom unijom, potom ratifikacija energetskog sporazuma sa Rusijom i potvrđivanje finansijskih sporazuma za više projekata u Srbiji, kao i vladin predlog rezolucije o Kosovu. Ako je suditi po našoj anketi, većina Beograđana odustala je od praćenja dešavanja u Skupštini Srbije.
Zanima. Ali njih ne zanima što mene zanima. Pa zakoni, budžet.
Ne pratim to uopšte.
Mene to ne interesuje. Pa zato što je to trabunjenje u nedogled.
Ne gledam prenose rada Skupštine. Znate i vi sami zašto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U preostalom dijelu dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti da su cijene u Hrvatskoj najviše u posljednjih 10 godina, što je turistima najatraktivnije u Sarajevu. Govorimo i o jednom samoukom džez muzičaru iz Budve. Životni troškovi u Hrvatskoj dosegli su najvišu razinu u posljednjih 10 godina, no ukoliko ne bude značajnijih vanjskih potresa, cijene bi se prema kraju godine ipak trebale stabilizirati, ali uz daljni pad osobne potrošnje, procjenjuju sindikati i ekonomski analitičari. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvati i ovu jesen dočekuju sa strahom od većih cijena, iako su već dosegle najvišu razinu u posljednjih 10 godina.
Plaši, to je skupo, nenormalno. Jer koliko ja primam penzije, toliko su komunalije i hrana. A oblijeći to kaj, kupite krpicu od Kineza i donosite.
A kad uzmete da plaćam 2000 komunalije, ostane meni i ženi 1000 kuna. Inače sam 40 godina radio, po profesiji sam profesor i šta da vam pričam? Ponižavajuće. Nemam ni 50 kuna dnevno.
Skupo je, ali nekako borimo se. Borimo se. Da.
Makroekonomske analize predviđaju do kraja godine usporen rast bruto domaćeg proizvoda na oko 3,7%. Analitičari Hypo Alpe Adria banke glavni uzrok vide u slabom rastu osobne potrošnje, koju pak, kako kažu, izaziva otrovna mješavina strožih uvjeta kreditiranja, inflacije i pada vrijednosti imovine. S njihovim procjenama slaže se i dr. Željko Lovrinčević iz Zagrebačkog ekonomskog instituta.
U drugom dijelu rast će se kretati negdje između 3,5 i 3,8%. Primarni razlog tome je jednim dijelom usporavanje u okružju oko nas, usporavanje dakle gospodarstva Europske unije, koje polako ali sigurno klizi u recesiju ili se nalazi na rubu recesije s dolaskom drugog dijela godine. Hrvatsku još jednim dijelom spašava na neki način njena investicijska potrošnja koja je autonomnog karaktera, to se investicije jedan dio dakle u infrastrukturu, završetak jednog dijela sportskih objekata i djelomice još građevinarstvo koje održavaju tu dinamiku rasta, to posebna potrošnja pokazuje znakove posustajanja.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Plaće su rasle sporije od rasta cijena, plaće zaostaju i to je nešto što se dogodilo u zadnjih 2 godine. Rasli su energenti, raslo je voće, povrće, vidimo to i na tome da nije došlo do onih očekivanih sezonskih sniženja. Rasla je isto tako cijena odjeće, obuće, rasle su cijene komunalija i mi smo doista prema kraju godine u najskupljem razdoblju u odnosu prema prosječnoj plaći i mirovini nego što smo imali u zadnjih možda i 10 godina.
Prema izračunu najveće sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata, prosječna plaća u Hrvatskoj koja iznosi oko 700 eura ne pokriva ni 80% životnih troškova. Sindikalni analitičar Domagoj Ferdebar.
Najviše se troši definitivno na prehranu, nakon toga na stanovanje. Prehrana u prosječnoj košarici uzima preko 37% ukupnih troškova, dok stanovanje čini 27%. Osim u slučaju za one obitelji koji su podstanari, tada stanovanje čini preko 41% ukupnih troškova u mjesečnoj košarici.
U Hrvatskoj je jučer počela nova školska godina, te iznesen podatak o 5% manje upisane djece u prve razrede, čak 132 razreda prvašića manje no lani. Uzroke sve izraženijoj bijeloj kugi mnogi vide i u niskom standardu, budući da mnogi mladi ljudi dugo ostaju podstanari i teško se u takvim uvjetima odlučuju na više djece.
Nažalost, nemamo svoj stan, podstanari smo. Nismo u minusima jer imamo dobre roditelje, ali možda bi pokrilo, ali sa velikim odricanjima. Sa velikim odricanjima, roditelji nam plaćaju stan, tako da naše dvije plaće uspiju, znači bebu, nas, hranu i sve to zadovoljiti. Ali da nema roditelja, malo bi bilo na knap. Radimo svoje 18. godine, sad imam 22, znači imam 4 godine radnog staža, da si ne mogu dići kredit. Nije baš čista nula, da nije da smo gladni, ali velim da nema roditelja, možda bi bili.
Ja, natalitet nam pao, Hrvata ne bi bilo, pa ovo, pa ono, mislim to, daj mogućnosti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Mnogi su u svijetu Sarajevo prvi put vidjeli za vrijeme zimske olimpijade, a potom za vrijeme ratnih godina. Svjetske TV stanice tada su svakodnevno emitirale snimke razorenog grada, smrti i stradanja. Danas je slika glavnog grada Bosne i Hercegovine drugačija. Kako Sarajevo vide strani turisti, priredila Aida Đugum.
Sarajevo, vjekovna raskrsnica klasičnih, orijentalnih i zapadnih civilizacija.
poznato po specifičnim multikulturalnim i multikonfesionalnim tradicijama. Zanimljiva je destinacija za turiste iz svih krajeva svijeta. Na užarenim sarajevskim ulicama i u baštama mogu se čuti skoro svi evropski jezici. Stranci uglavnom imaju samo riječi hvale u Sarajevu.
It's very nice town.
Veoma je lijep grad. Mislio sam da je mali, a ipak je to veliki grad. Veoma je lijepo. Mnogo je različitih kultura, a ne vide se ni posljedice rata.
It's very interesting because it's all,
veoma mi se sviđa ovdje. Kulture se miješaju, džami i crkve su izgrađene jedne pored druge, a svi su različiti. Infrastruktura bi možda trebala biti bolja, malo modernija. Vidio sam da ljudi prose i to ne može biti dobro. Prose sa djecom, to je veoma loše. Na tome se mora poraditi.
Ladies and gentlemen, welcome to Sarajevo. Welcome to the.
Poučeni iskustvom zapadnih zemalja i u Sarajevu je uveden City Bus. Ovim autobusom turisti mogu za veoma kratko vrijeme u ugodnoj vožnji obići znamenitosti grada, koje Sarajevu ne manjkaju. Anika sa svojom prijateljicom Amrom putuje mnogo i opsesija su i turistički autobusi. Stvarno mi se sviđa atmosfera ovdje, veoma je mirno. Ljudi koji ovdje žive to mogu osjetiti, relaksirajuće je. Ono čime Sarajevo najviše privlači turiste je gostoprimstvo i šarm njegovih građana, smatra turistički vodič Neira Tahto.
Ono zbog čega dolaze je taj duh grada, to ispijanje, višesatno ispijanje kafe po ulicama, što je većini zapadnih ljudi dosta strano.
Neosporna je činjenica da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ima šta vidjeti. Pitanje je da li su svi kapaciteti iskorišteni. U gradu za sada postoje samo dva informativna punkta. Možda nedovoljno jer, kako kaže Mirza Gradišić iz jednog od tih biroa, zanimanje turista ne jenjava.
Turisti najviše traže recimo neke kulturne historijske znamenitosti, pa počne nekih objekata kao što su naša devastirana stara vijećnica, Begova džamija, naši Bezistan, Gazigusar Begovi, Brusa Bezistan, zatim naši muzeji koji je najposjećeniji trenutno ratni muzej tunel. Dosta ljudi je vezano, stvari, kad kažete Sarajevo turisti, prva asocijacija je nažalost još ta ratna tematika, tu je strat, pa onda baš čaršija, staro jezgro grada.
Ono što Sarajevu kao turističkom centru nedostaje je veći broj javnih kupatila, više informativnih punktova, a nedostaje mu i turistička signalizacija. Pri ulasku u grad, putniku namjerniku ne može biti jasno da je došao u Sarajevo. Te kada se duboko uđe u grad, može se vidjeti tabla sa dobrodošlicom. Direktor turističke zajednice federacije Enes Arif Hodžić kaže.
Trebalo je to svakako prije ljetne turističke sezone, ali bilo je nekih administrativnih zapreka, te kantonalna turistička zajednica nije dobila na vrijeme odobrenje za postavljanje signalizacije. Inače, kantonalna turistička zajednica i gradska uprava su čak preko 350.000 maraka obezbijedili upravo za postavljanje turističke signalizacije u kantonu Sarajevo.
Da bi Sarajevo postalo turistički biser, trebalo bi prema mišljenju dugogodišnjeg turističkog i medijskog radnika Zlatka Prlende napraviti infrastrukturu, jer danas turistički potencijali u Sarajevu nisu na najbolji način iskorišteni.
Kako izgleda sarajevska turistička struktura? Prije svega, imate jednu nelogičnu administrativno-tehničku konstrukciju, administrativno-teritorijalnu konstrukciju, u kojoj imate na jednoj receptivnoj turističkoj destinaciji kakva je Sarajevska kotlina i Sarajevo u cjelini, imate dva grada. A u ovom Sarajevu imate 4 općine. Svaka od tih općina ima svoju politiku razvoja turizma. Imate recimo jedan nonsens da Iliđa gdje smo sada ne pripada gradu. Ni u administrativno-teritorijalnom, ni u turističkom smislu. Dakle, prije svega trebalo bi doći u poziciju da se napravi jedna konzistentna, dugoročna, kvalitetna politika, određenje razvoja turizma u cijelom ovom mikroregionu, mikrodestinacija. Sarajevo je u suštini mikrodestinacija.
Uprkos imidžu kojeg Bosna i Hercegovina ima u svijetu, ova zemlja pa i njen glavni grad svojim šarmom, šarmom svojih ljudi i turističkim potencijalom u turizmu može postići mnogo više. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Petrovcu se završava drugi festival džeza, koji je entuzijazmom nevladine organizacije Urban Kult okupio oko 40 džez glazbenika iz regije. Među njima je i prvi džez muzičar internacionalne karijere iz Budve, Samouki Trubač, koji je svirao sa mnogim zvijezdama poput Terija Clarka, Ernija Wilkinsa, Elvina Kvina, Tonija Scotta, zabilježila Jasna Vukičević.
Prvi Budvanin koji je stekao međunarodnu karijeru džez muzičara nastupio je nakon skoro 5 decenija pred petrovačkom publikom. Mimo Mitrović je svirao u duetu sa Šulom Jovovićem i otkriva da se džez partiture najbolje uvježbavaju na Virpazaru.
Da, ja sam zaljubljeni u bebop i muziku crnaca i bebop, hardbop, balade, muzika Gershwina, Cole Portera, Richard Rodgersa, Messengersa, a Šule, on je školovan i obrazovan, tako da smo taj repertoar uvježbali na Virpazaru. Ima jedna konoba, zove se Badanja. Badanja je ljubitelj te jazz muzike i pošto u Podgorici ipak se pojavio jedan krug ljudi koji vole tu muziku, onda on pozove te svoje prijatelje, tako da smo mi 3 dana tako prosvirali jedno 20-ak numera i ja sam uživao u jednoj fantastičnoj tišini u Virpazaru, gdje bez novina samo mi smo Šuli i ja vježbali, šetali i jeli fantastičnu hranu.
Generacije Mima Mitrovića su džez upoznali zahvaljujući gradskim muzikama, ali i ljetnim plesnim terasama.
Gradska muzika je utjecala na sve nas iz tog perioda. Nismo imali pojma šta je truba, šta je trombon, šta je ono, šta je ovo. Nisam ja čak tada ni čuo trubu. Međutim, onda sam osjetio taj zvuk trube i neke ćelije su vjerojatno u mozgu reagovali na taj zvuk. A u Avali svirali su najbolji muzičari iz Radio Beograda. Tada su gosti bili Englezi, Skandinavci, Amerikanci i tako. Tako da je to bio prvi kontakt sa džezom.
Tokom više od 4 decenije nastupa na evropskim scenama, Mitrović je svirao sa mnogim zvijezdama i razbija kliše o džezu kao pukoj improvizaciji.
Koncert koji sam imao kao gost sa Big Bandom prilikom 80 godina rođenja Milesa Davisa. Glavna zvijezda programa i stvarac bio je Eddie Henderson, trubač koji je svirao sa Milesom. On inače diplomirao biologiju, medicinu i imao je neuropsihijatrijsku praksu u New Yorku. I on je prestao 98. godine jer nije imao kada vježba. I kad sam ga ja pitao, Eddie, koliko vježbaš sad? Kaže, pa počnem u 7 ujutro i onda cijeli dan.
Mitrović se dugo zalagao da džez u Budvi dobije tretman kao i ostali oblici stvaralaštva, no podsjeća da posljednjih godina, na primjer, na Gradu teatru za džez nema mjesta.
Ono što ja volim, meni ne može niko uzeti, nema veze da li će biti u Budvi ili neće biti. Ja to imam u svojoj sobi, da li sam u Štokholmu ili u Beogradu ili u Budvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.